fotografi që e bëj me qef, po sidomos do që publikohen kohët e fundit që janë publikuar nëpër mediumet të mëdha botërore, ajo në shtyn mundi edhe më krenare edhe një punët shumë të madh për punë, për mos mund dorzu kur deri në fund.
Si njëra prej ditëve më të veçanta të punës, kujton 17 shkurtin e vitit 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë.
Momentet e gëzimit njerëzve gjatë festimit pavarësisë, ftyrat e njerëzve, emocionet e njerëzve, ai gëzimi i brendshëm, jashtë si tu qesh, si tu qajt, më thonë ajo është emocion, emocion për të mirë.
Si pasaj, profesioni i fotografit do shumë përpjekje, pasion, ambicie dhe punë, por në kohën e teknologjisë së avancuar, kjo ka nisur të ndryshojë.
Me një telefon vogël e bën një fotografi çashmë na vjen. Do të thonë veç ashtuira, kredibiliteti i një fotoreporteri apo edhe besa dhe fotografisë.
Por, për fotografin thuhet se vlen sa një me fjalë dhe Laura është gjithmonë në kërkim të pamjeve unike që do t'i pusë në kornizë. Ajo thotë se në Kosovë nuk ka shumë gra që merren me këtë profesion dhe inkurajon ato që t'i kthejnë sytë edhe nga ai.
Po, nëse veç e dojnë që ashtu që shëkom do ashtu ne, mos u dorëzoni, vazhdoni, duhe një qatë që ka po ju mermenja që mundin me mja dalë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Procesi i skriningut për Maqedoninë e Veriut po zhvillohet në bazë të pritjeve dhe planit, bëjnë të ditur nga Sekretariati për çështjet e integrimeve, ndërsa pritet raporti i Komisionit Evropian për sa i përket dy grupeve të para për të cilat ka përfunduar ky proces. Zërjeta Hajro Jajaga në njëfton me detajet e tjera nga Shkupi.
Ekspertët për çështjet e integrimeve nënvizojnë se zhvillimet e fundit në Këshillin Gjyqësor do të sjellin nota jo të favorshme për vendin përsa i përket hapjes së negociatave, të cilat pritet të ndodhë në fund të këtij viti. Ata si problematike krahas gjyqësorit apostrofojnë dhe reformat në gjyqësor. Do theksuar se Maqedonia e Veriut krahas procesit të skriningut mbetet e angazhuar në tejkalimin e dallimeve mes pushtetit dhe opozitës rreth ndryshimit të kushtetutës për përfshirjen e bullgarëve në preambul si kusht për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Nëse nuk bëhen ndryshimet kushtetuese deri në nëntor të këtij viti, procesi eurointegrues për Maqedoninë e Veriut e rrezikon sërish të bllokohet. Sekretarja shtetërore në Sekretariatin për çështje evropiane, Drita Abdiu Halili, e cila është dhe zëvendës krye negociatore për zhvillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, për Radion Evropa e Lirë thekson se raporti i Komisionit Evropian për dy klasterët e parë do të jetë shumë i detajuar, që siç thekson do të ndihmojë në përpilimin e udhërafyesve për të vazhduar reformat.
Ne rishtet kemi bërë progres të konsiderushëm në zbatimin e reformave, këto fusha dhe vazhdimisht po punojmë drejt arritjes së standardeve evropiane. Skriningu për këto dy fusha është kryer në nëntor të vitit 2022 dhe tani Komisioni Evropian po përgatit raportet në bazë të cilave pastaj ne do përgatitim udhërësuesit.
Thot Halili. Por ekspertët për çështjet e integrimeve evropiane theksojnë se në raportin e Komisionit Evropian do të apostrofohen më shumë plan nga të cilat lëngon gjyqësori dhe administrata për të qenë në shërbim të qytetarve. Goce Kocevski nga Shoqata e Juristëve të Rinj në Maqedoninë e Veriut për Radion Evropa e Lirë thotë se përdallim nga vitet e fundit kur kishte një entuziazëm për përshpejtimin e reformave në gjyqësor dhe në administratën publike, këtë vit krijohet përshtypja se ka stagnuar ky proces. Për fat të keq, zhvillimet e caktuara këtë vit, veçanërisht zhvillimet në Këshillin Gjyqësor, mungesa e zgjidhjeve ligjore dhe përcaktimit të përgjegjësisë në rastet e iniciuara nga Prokuroria Speciale, na vendosën në një pozitë të keqe fillestare në raport me fillimin e negociatave. Thot Kocevski, ai njëherë është thekson se stagnimi i procesit e reformave në gjyqësor dhe administrat buron nga zhvillimet politike dhe çështjet që kanë të bëjnë me domosdoshmërinë e ndryshimeve kushtetuese, si dhe afrimin e datës së mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, ku partitë nuk mund të shmangin kalkulimet për të mos humbur votuesit. Ndërkohë, Simonida Kacarska nga Qendra për Politika Evropiane për Radio në Evropa e Lirë thotë se sfidë mbetet marrja e përgjegjësive që apostrofohen si detyrë për institucionet e vendit, pavarësisht se sa të vështira dhe të dhimbshme do të jenë reformat, pasi vetëm në këtë mënyrë vendi mund të shënojë përparim për sa i përket procesit të integrimeve. Edhe Kacarska vlerëson se zhvillimet në gjyqësor, përkatësisht Këshillin Gjyqësor, mund ta çojnë vendin disa hapa prapa për sa i përket përparimit të procesit eurointegrues. Ndodhi gjatë këtij viti në Këshillin Gjyqësor paraqisin rrezik serioz që ne të notohemi me nota më të këqija krahasuar me vitin paraprak. Gjithashtu duhet patur parasysh se varësisht nga notat që do të marrin gjatë periudhës së ardhshme, fokusi në të ardhmen do të vendoset në implementimin e ligjeve që kemi miratuar në përputhje me standardet evropiane, thot Kacarska. Maqedonia e Veriut, pas 17 viteve që mori statusin e vendit kandidat, më 19 korik të vitit të kaluar, filloi negociatat para aderuese me Bashkimin Evropian me mbajtje në konferencës së parë ndërqeveritare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Pranimi i Ukrainës në Bashkimin Evropian dhe NATO është ndoshta garancia e vetme se si të sigurohet stabiliteti në atë rajon, thot presidenti Çek, Peter Pavel, në një intervist për Radio në Evropa e Lirë. A e vlerësoj si të moderuar fillimin e kunder ofenzives ukrajnase në luft që po vazhdon që nga shkurti vitit e kaluar. Unë besoj se nuk e kemi par ende kunder sulmin e vërtet, dhe ajo dhe të vi, tha ai. A i theksoj mbështetjen e vazhdueshme të blokut evropian dhe antarve të NATO-s për Ukrajinën. Kur bëhet fjalë për pjesëmarrjen eventuale të ushtarëve nga vendet anëtare të NATO-s, Pavel deklaroi se çdo përfshirje e forcës ushtarake, sipas definicionit, do të nënkuptonte hyrje në një luftë me Rusinë. Unë nuk mendoj se dikush e dëshiron një luftë të tillë, sepse pavarësisht të gjitha dobësive të ushtrisë ruse dhe shtetit rus, ata me shumë gjasë do ta kthenin përdorimin e armëve bërthamore në një skenar të tillë. Ata e kanë theksuar këtë shumë herë, dhe kjo është arsyeja pse unë mendoj se çdo politikan i arsyeshëm ndoshta do ta neglizhonte, ka deklaruar presidenti Çek. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.